Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Garbėjus Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis kunigas Gintaras Blužas ir šiandien jau trečioji laida apie ketvirtą Dievo įsakymą gerbk savo tėvą ir motiną. Mes kalbėjome apie tai, ką tas įsakymas įpareigoja, kam tas įsakymas įpareigoja, kaip mes žiūrime į tai, kaip Kristų tikintieji, kad žiūrime tikrai plačiau, ne tik tai taip raidiškai, kad tėvą ir motiną, bet ir teisėtus vyresniuosius, ir kitus giminaičius, kad reikia gerbti, suprantame, ir apskritai, kad tas įsakymas ypatingai kviečia mylėti savo artimą, nes visi esame mūsų dangiškojo tėvo vaikai, tai iš pagarbos mūsų dangiškajam tėvui, nes jisai yra mūsų tėvas, ir tas įsakymas turbūt įpareigoja gerbti ir mūsų dangiškai tėvą, ir iš tos pagarbos tada yra ta pagarba bet kuriam žmogui, pagarba, meilė iš to santykio su dangiškųjų tėvų išplaukianti. Užtat ir kaip tu gali sakyti, kad myliu Dievą, kurio nematai, jeigu nemyli artimo, kurį matai. Taip pat kitoje laidoje kalbėjome apie tėvų pareigas vaikams. Atrodo, kad prieš kalbant apie vaikų pareigas tėvams iš tiesų ir šiais laikais turim pažvelgti ir tėvų pareigas vaikams, nes šis įsakymas kalba ne tik vaikams, ką reikia daryti tėvų atžvilgiu, bet iš tiesų ir tėvams, kad būtų tas abipusis meilės ryšys ir abipusė pagarba. Na ir šiandienos laida jau skirta vaikų pagarbai tėvams ir po pertraukėlės pamėginsiu atsakyti jūsų praeitose laidose, kai kalbėjom apie šį įsakymą nesuspėtus atsakyti klausimus, nes žinutė, jūs parašėt tikrai jų nemažai ir supratau, kad bus nelengva kalbėti apie šį įsakymą, kaip gerbti savo tėvus, ypač kaip yra sunku tiems, kurie neturėjo gerų tėvų ir kaip apie tai tada kalbėti apie to įsakymo vykdymą. Tikrai šiandien ši tema jau vaikų pareigos tėvams. Katalikų bažnyčios katekizmas jis kalba apie tuos siektinus dalykus, iš tikrųjų, kaip turėtų būti krikščionių šeimose. Gal iš to galės pasidaryti išvadas ir tie klausytojai, kuriems tikrai yra sunku tai vykdyti ir gal atras ir sau paguodos ir ramybės, nes tikrai tikinčiam žmogui būna kartais ir toksai kaip balastas ar sąžinės priekaištas, kai negali vykdyti tarsi įsakymų Dievo visų, bet ar tikrai negali? Na, galbūt aš netaip įsivaizduoju, gal turiu savo įsivaizdavimą, kaip aš turėčiau tą įsakymą įvykdyti. Kaip kartais kaltinam save, sakom, nemyliu artimo. O tai kaip nemyli? Nu, negaliu aš jį žiūrėti, man nemalonu su juo bendrauti ir taip toliau. Galėtų žmogaus nemėgti, bet tai nereiškia, kad nemyli. Žinoma, kad ta meilė gal bus skirtinga, jeigu sutuoktinio meilė ar sūnaus dukros meilė ir priešo meilė. Žinoma, kad su vienais maloniau būti ir ne tas žodis, ir su kitais visiškai yra nemalonu ir negera. Tačiau ar meilė tikrai priklauso visada nuo jausmo ir ar jį visą laiką turi būti siejama su kažkokiu malonumu, ar tiesiog su geradarystė ir neužmirškim, kad didžiausia geradarystė tai yra rūpestis sielų išganimu ir, kaip Benediktas XVI sakė, žodžio skelbimas, kad aš būčiau suinteresuotas netgi to žmogaus, kurio nemėgstu, vis dėlto gerovę ir amžinuoju likimu, kad jam baigtųsi kuo geriausiai, nors galbūt jis ir mano priešas, bet nelinkėti net savo priešui pražūties. Taigi ir čia, vykdant tą ketvirtą įsakymą, galbūt tikrai įsivaizduojam, kad Dievas reikalauja neįmanomų dalykų. Na, pirmą pakalbėkim iš tikrųjų, kaip yra, kaip turėtų būti, kai viskas yra savo vietose. Kai tėvai atlieka savo pareigas vaikams, tada ir aišku vaikams yra lengviau atlikti savo pareigas tėvams ir vaikai privalo tai daryti tėvų atžvilgiu. Štai keletą citatų iš Šventojo Rašto, iš Siracido knygos, trečiam skyriuje yra tokie žodžiai: juk Viešpats pagerbė tėvą per jo vaikus ir patvirtina motinos teisės į jo sūnus. Kas gerbė savo tėvą, atsilygina už nuodėmes, kas gerbė savo motiną, kraunasi lobį. Kas gerbė savo tėvą, džiaugsi savo vaikais. Ir kai melsis, jis bus išklausytas. Kas gerbė tėvą, ilgai gyvens. Paklūsta Viešpačiui, kas neša paguodą savo motinai. Toliau tam pačiam skyriuje kalbama: mano vaike, rūpinkis savo tėvu jo senatvėje, neužduok jam širdies per visą gyvenimą. Net jeigu jam ir protas susilpnėtų, būk jam kantrus. Nepaniekink jo būdamas pilnas jėgų. Pikžodžiauja, kas savo tėvu nesirūpina, Viešpatį pykdo, kas savo motinai širdį užgauna. Štai kaip tie dalykai yra susiję. Iš tiesų, ta žmogiškoji tėvystė yra dieviškosios tėvystės atspindys. Ir ta dieviškoji tėvystė yra pagarbos tėvams pagrindas. Kaip katekizmas rašo, pagarba tėvams kyla iš dėkingumo tiems žmonėms, kurie savo vaikams padovanojo gyvybę, o meilę ir darbu leido jiems augti metais išmintimi ir malone. Ir čia cituojamas yra Siracido knyga, 7 skyriaus 27-28 eilutės: visa širdimi gerbk savo tėvą, neužmiršk savo motinos gimdymo skausmų. Atsimink, kad iš jų tėvų esi gimęs. Ką gali jiems duoti už visą, ką jie tau yra davę? Na štai čia kalbama iš tiesų apie tuos gerus tėvus, kurie ne tik padovanojo gyvybę, bet iš tiesų, kaip krikščioniškoje šeimoje ir dera santuokoje, kuri yra skirta vaikų gimdymui ir auklėjimui, tie du dėmenys labai svarbus krikščioniškoje santuokoje, ne tik gimdymas, bet ir auklėjimas. Taigi padovanojo gyvybę, o meilė ir darbu leido jiems augti metais išmintimi ir malone. Tai iš to kyla, kaip katekizmas sako, pietas filialis. Vaikų pagarba, atsidavimas tėvams. Ir iš tiesų, būdami vaikai, taip pat neturėtume gal turėti tokią iliuziją, kad iki galo atsilyginsim savo tėvams, tarsi atiduosim skolą. Mes ją galime tik tai atidavinėti savo dėmesiu, savo rūpesčiu, savo pagalba, tačiau vis tiek galim likt ir jaustis skolingi, kai jie iškeliaus iš šio pasaulio. Tikrai dažnai laidojant savo tėvus, vaikams kyla toks sąžinės priekaištas, kad galėjau dažniau aplankyti, ne viską padariau ir taip toliau. Vis tiek mes, manau, nepadarysim visko, kad jaustumės tarsi atsiteisę savo geriems tėvams. Turbūt tai yra normalu. Tačiau iš tiesų taip pat savęs turime paklausti, gal tikrai per mažai skiriu dėmesio, laiko, jėgų jiems, ar nesu visiškai užmiršęs, ar neužmirštu, kad vieną dieną jų neturėsiu. Štai taip pagalvoti naudinga vaikams yra dabar, kad štai turiu tėvus, bet ateis diena, kada teks juos palaidoti. Ar tikrai negrauš mane sąžinė, kad kažko nepadariau, ar kad galėjau kažką padaryti? Pagalvokim dabar. Na, čia daugiau kalbama apie suaugusius vaikus ir jų pareigą tėvų atžvilgiu. Žinoma, vaikai, kai auga pas tėvus, jie turi vienokias pareigas. Užaugiant, palikiant tėvų namus, jie turi kitas pareigas, yra kitas santykis. Ir tikrai kartais keista, kai žmogus eina iš pažinties, suaugęs ir išpažįsta kaip nuodėmę, kad tėvų neklausiau. Taigi turime vėlgi būti teisingame tame santykyje ir suprasti iš tiesų, kad turim savo gyvenimą visi ir kad dera atsiskirti ir nuo tėvų ir turėti savo nuomonę ir savo gyvenimo kurti. Tas klusnumas ypatingai reikalingas vaikystėje, kol nuo tų tėvų priklausai, tai ir tuo būdu šeima yra labai nuostabi. Nuolankumo mokykla tėvai, ką nors liepdami savo vaikams, juos auklėdami, ugdo jų klusnumą, nuolankumą, kuris bus reikalingas jų gyvenime, kad jie neužsikrėstų aroganciją ar tinginystę, kur paskui žlugdytų jų bet kokią veiklą, bet kokius siekius, nes tai yra tikrai nuodas tolesniam žmogaus gyvenimui ir labai svarbu šeimoje dar išsiugdyti nuolankumą. Ir nėra geresnės mokyklos kaip vaikų santykyje su tėvais, ugdant šį nuolankumą. Taigi tas klusnumas, kaip katekizmas rašo 2217 paragrafe, kol vaikas gyvena drauge su tėvais, jis privalo jų klausyti visada, kai tik jie ko nors pagristai reikalauja jo paties ar šeimos labui. Ir cituojamas apaštalas Paulius, jūs vaikai visuose dalykuose klausykite savo tėvų, nes toks klusnumas patinka viešpačiui. Vėlgi siejamas su viešpačiu, su dievu, tiesiog dėl dievo. Vaikai taip pat turi paklusti protingiems savo auklėtojų ir visų, kuriems tėvai juos patikėjo nurodymams. Nes tėvų pareigose yra numatyta iš tiesų, kad tėvai yra atsakingi už savo vaikų auklimą, jie turi teisę parinkti mokyklą, kuri atitinka tėvų įsitikinimus. Tikrai jie pasirenka tas mokyklas, bent jau turėtų pasirinkti, kurios geriausiai juos pavaduotų, auklėdamos vaikus krikščioniškai. Taigi tie auklėtojai, jie yra kaip ir tėvų patikėtiniai, todėl vaikai privalo ir jų klausyti. Tačiau katekizmas labai svarbų dalyką pamini, kad jeigu vaiko sąžinė įsitikinusi, jog būtų nedora paklusti kokiam, kuriam nors paliepimui, tegu jis jam nepaklūsta. Vadinasi, vis tiek sąžinė yra aukščiau visko. Kartais tikrai jaunuoliai, kurie dar priklauso nuo tėvų, iš tiesų svarsto dilemą, kam paklusti tėvams ar iš tikrųjų viešpaties įsakymams, kur sakoma, kad ir sekmadienį švęsti bažnyčios įsakymams, kad dalyvauti šventose mišiose ir taip toliau, tai krikščioniškai moraliai. Ir kai jau kyla tas klausimas, kam paklusti, tai iš tiesų katekizmas sako, kad reikia paklusti pirmiausia savo sąžiniai, jeigu reikalaujama elgtis prieš sąžinę. Na, o suaugusiems rašoma, kad saugesni vaikai privalo gerbti tėvus, numatyti jo pageidavimus, nori kreiptis juos patarimo ir sutikti su jų teisingomis pastabomis. Pareiga klausyti tėvų nebegalioja vaikams tapus savarankiškiems, bet pagarba tėvams turi išlikti visada. Jos pagrindas yra Dievo baimė, viena iš šventosios dvasios dovanų. Šventam rašte sakoma, kad išminties pradžia yra tas Dievo baimingumas, suvokimas, kad gyveni Dievo akivaizdoje. Taigi kalbama apie pagarbą tėvams, bet kad jau nėra pareigos paklusti, nes tiesiog jau tu gyveni savarankišką gyvenimą, bet yra išmintinga klausti patarimų, kaip ir irgi šventajame rašte sakoma, klausk patarimo pas išmintingą, jį nepaniekink jokio naudingo pamokymo. Tiesiog čia kalbama apie išmintingą elgesį, tą tokį kylantį iš Dievo baimingumo ir kuris galbūt ir būtų tokio supratimo, žinojimo, kuris yra šventosios dvasios dovanos išraiška. Nes neišmanimas yra jau tokia kaip yda, dėl kurios patys būnam atsakingi, nes nesiekiam išminties, nesiekiam išmanimo ir gyvenam bet kaip, kaip gyvenasi. Tai yra vertinimas ir tėvų patirties, ir taip pat nuolankumo praktikavimas, kada tu pasitari, nebūtinai turi paklusti, bet gali išklausyti. O ir tėvai jausis svarbus, bet tėvai vėlgi turėtų suvokti, kad suaugę vaikai jau nebėra vaikai, ir kad nurodinėti, kaip gyventi, tikrai nedera. Turėtos kantrybės, kad ir išklauso tavo nuomonę, bet nebūtinai tau turi paklusti. Ir negalima valdyti suaugusių vaikų gyvenimo, kaip kartais daroma uošvenių, uošvių ir taip toliau, ten ardant santykius tarp jų vaikų, kurie yra jau vedę, taip kartais net ir šeimos išsiskiria. Na, bet čia galbūt būtų kita tema, tikrai čia problematiški būna dalykai. Taigi tėvai turėtų irgi turėti tokio nuolankumo, per daug nesikišti į savo suaugusių vaikų gyvenimą, turėtų tokį pasitikėjimą. Ir taip pat tėvams kartais būna toks sąžinės priekaištas, kad ten vaikai ne taip gyvena, kaip aš ten auklėjau, ar kaip man atrodytų, kad reiktų gyventi ir taip toliau. Ir sako, tai čia, pavyzdžiui, mama skundžiai, sako, aš kalta. Čia jau man nuodėmė, kad ten vaikai neina į bažnyčią ar dar kažkaip suaugę vaikai. Ne, turim tikrai suprast, kad tie vaikai yra irgi turintis laisvą valią, atsakingi už savo gyvenimą ir netgi būdamas tėvas ar motina, už juos negali nugyventi gyvenimo. Nors ir kaip norėtųsi, nors ir kaip atrodytų, kad geriau nugyventum, nebekartotum tam tikrų klaidų, bet matai, kad tavo vaikai tavo klaidas kartuoja ir taip toliau. Bet jie tada neturės patirties, jeigu juos nuo visų klaidų apsaugusi. Taip pat ketvirtų įsakymų yra primenamos saugusiems vaikams jų pareigos tėvams materialiai ir moraliai jiems padėti, kai juos ištinka senatvė, liga, vienatvė, vargas. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbu nepalikti visiškai vienų savo tėvų jų senatvėje. Dar yra vienas svarbus momentas, apie kurį kalba Katalikų bažnyčios katekizmas 1220 paragrafe, kad krikščionis turi būti ypač dėkingi tiems žmonėms, iš kurių gavo tikėjimo dovaną, krikšto malonę ir gyvenimą bažnyčioje. Tai gali būti tėvai, seneliai, kiti šeimos nariai, kunigai, katechetai, kiti mokytojai ar draugai. Ir cituojamas apaštalas Paulius, kuris rašo antram laiške Timotiejui, pirmame skyriuje penktoje eilutėje: aš vis prisimenu tavo nuoširdų tikėjimą, kuris pradžioje gyveno tavo senelėje Loidėje, tavo motinoje Eunikija, ir esu tikras, tebe gyvena tavyje. Taigi tikrai būtų gera kiekvienam mūsų tikinčiam žmogui žinoti, kaip aš tą tikėjimą gavau. Ar esat kada nors susimastę, nuo kada esu tikintis ir kam aš turėčiau būti dėkingas už savo tikėjimo dovaną, nes mūsų tikėjimas, krikščioniškas tikėjimas, yra tradicinis, tai reiškia perduodamas. Jis yra preikštas viešpaties Kristaus, perduotas per apaštalus ir bažnyčių tradicijos būdu perduodamas, kaip yra sakoma, kaip žmonės šauksis to, apie kurį negirdėjo, kaip girdės beskelbėjo, o kasgi skelbs nesiustas. Taigi tikėjimą mes kažkokiu būdu gauname tiesiogiai ir netiesiogiai, bet per kitus. Gal keletą žmonių yra prisidėję prie mano tikėjimo, tikrai prisiminkime juos ir nešiokime savo maldoj su dėkingumu. Duok Dieve, kad tikrai vaikai gautų savo tikėjimą pirmiausia kaip dovana iš Dievo per savo tėvus, per jų liudijimą, nes jie yra pirminiai Evangelijos vaikams skelbėjai. ir jie yra tie, kurie yra atsakingi už savo vaikų amžinai gyvenimą. O vaikai savo ruoštų padeda tėvams tapti šventesniais, sakoma Vatikano antrojo susirinkimo pastoracinėje konstitucijoje Gaudium et Spes. Po muzikinės pertraukėlės aptarsime jūsų klausimus pratose dviejose laidose, kur kalbėjom apie šį ketvirtą Dievo įsakymą. Marijos radijo klausytojai, tęsėme mūsų pokalbį apie ketvirtąjį Dievo įsakymą. Štai trumpai aptarėme šiandien jau trečioje laidoje, kalbant apie šį įsakymą. Šiandien aptarėme vaikų pareigas tėvams ir dabar noriu apžvelgti jūsų klausimus, kuriuos nespėjome apžvelgti praeitose dviejose laidose dėl laiko stokos. Kaip elgtis, jei sena mama kalba vien piktas kalbas, klausia dukra. Taip pat panašus klausimas. Norėčiau paklausti apie klausimą tėvų, aukojimas juos senatvėje prižiūrint, stengiantis. Kai tėvai nuolat negatyviai kalba, pyksta, reikalauja, kaltina, kai savinasi suaugusi žmogų, kai patiriamas ilgalaikis stresas ir visiškai pašlyja sveikata, nebelieka jėgų, kai tai ignoruojama ir reikalaujama neįmanomų dalykų, kur pasiaukojimo riba įgresia realus pavojus sveikatai. Pavyzdžiui, nuo streso jo buvo prieš insultinės būsenos, kai gresia insultas ir vaistų geriu daugiau už mamą. sesuo dar sveika, bet mama reikalauja, kad aš pas ją būčiau, nors pati jau seniai esu neįgali. Dar vienas panašus klausimas Stanislavos iš Panevėžio. Kai esi negavęs šilumos iš tėvų, nuolat ieškai tos šilumos iš kitų, kaip gali duoti kitiems meilę, jei nuolat jauti tuštumą? Štai tokie klausimai, kurių tikrai tikėjausi, ruošdamasis šioms laidoms apie ketvirtą Dievo įsakymą, atrodo, labiausiai gal apie tai ir reikia kalbėti, nes lyg tai visa kita ir savaime suprantama. O čia yra problematiškiausios situacijos, kaip laikytis to Dievo įsakymo, kai iš tėvų pusės nėra meilės, kai yra piktos kalbos, kai yra reikalavimai, kai nėra gauta šilumos. Na, pirmiausia, sakyčiau, patys turėtume suprasti, kas mes esame. Kaip ir sakoma, o kad jūs suprastumėte, kas jūs pašauktieji esate. Ten toliau tęsiama, nedaug iš jūsų kilmingų, nedaug garbingų ir taip toliau, bet Viešpats vis tiek jūs išsirinko ir taip toliau, bet o kad suprastume, kas mes esame, turėdami Kristų savo gyvenime kaip Viešpatį ir būdami jo mokiniai, ir kokią galę mes turime iš tikrųjų nukirsti tuos blogio saitus, kurie galbūt iki mūsų yra atėję iš praeities per mūsų protėvius, prosenelius, senelius, tėvus. Galime nepratesti šitos nemeilės savo vaikams, bet ties mumis gali tai sustoti. Galima tą priimti irgi kaip tokią misiją dėl savo šeimos ateities, kuri yra tikrai nelengva, būti skydu tikrai nėra lengva, bet vis tik verta, taip kaip Jėzus ištiesė rankas ir atstatė savo krūtinę prieš piktąjį, kad apsaugotų mus nuo blogio. Ir tos visos strėlės, kurios nutaikytos į mus, minga į jo kūną. Dėl to mes jį vadinam ir išgelbėtoju, ir atpirkėju. Ir būdami Kristaus mokiniai, mes esam panašus į jį. Kristaus mokinio dalia būti panašiu į Kristų. Taip, tai nėra lengva. Ir svarbu yra nepasiduoti tokiam murmėjimui ir savigailai, kad štai kaip man sunku, štai aš nesugavęs dabar, kaip aš galiu duoti kitiems, arba štai blogų žodžių susilaukiu neteisėtai iš savo tėvų, kurie man meilę turėtų duoti, o ne kaip tik užkrėsti blogom emocijom ir skaudinti mano širdį ir taip toliau. Bet Viešpats, kaip jau ir pirmoje laidoje sakiau, irgi buvo neteisingai kaltinamas, neteisingai kryžiuojamas, jis didžiulę neteisybę patyrė iš žmonių. Tačiau tos neteisybės nukryžiuotas jis savo auką paukojo už tuos, kurie jį kryžiavo. Taigi meilė tėvams tada būtų vis tiek rūpintis jų išganimu, aukojant savo kančią patiriamą iš jų, už juos, už jų amžinąjį gyvenimą. Galbūt tikrai nereikia verstis per galvą, bandant duoti tuos dalykus jiems, kuriuos duoda vaikai, tikrai mylėti tėvų, auginti su meile išleisti į gyvenimą. Taip, jie turi ką grąžinti. Bet jeigu tau nebuvo duota, nu normalu, kad neturi ką grąžinti. Tačiau pažiūrėk, ką tu esi gavęs ne iš tėvų, bet iš Dievo. Ką galėtum duoti savo tėvams? Ne kaip gražą, bet kaip dovaną. Kaip dovaną, kurios galbūt jie nenusipelnė, bet tu ją dovanoji dėl to, kad vis dėl to esi Kristaus mokinys. Ir tas blogio nugalėjimas gerumu yra tavo gyvenimo principas. Tu patiri kančią iš savo tėvų pusės ir ją dovanoji už juos. Aukoji už juos, kad jie gyventų. Ir tada gaunasi taip, tarsi tu būtum, ne jie būtų tavo gimdytojai, ko jie galbūt netliko pilnąją to žodžio prasme, gal tik pagimdė, bet nemylėjo ir neugdė, neaugino su meile, negimdė šio pasaulio gyvenimui ir amžinajam gyvenimui, bet tu jau esi jų gimdytojas amžinajam gyvenimui. Dėka tavo tokio buvimo jų atžvilgiu, tokios laikysenos, gali juos pagimdyti dangui. Pats gavęs iš Dievo malonės, štai tas dovanas. Mes turim galimybę aukoti savo kančią. Mes turim galimybę būti panašus į Kristų, būti bendra atpirkėjai savo tėvų atžvilgiu. Taip, tam reikia daug stiprybės, daug jėgos, tačiau reikia ir silpnumo. Nebijokim, kad esam silpni ir ne viską sugebam, ką norėtume. Dievo galybė pasireiškia silpnume. Tada atpirkimo darbą vykdo Dievas, ne aš, kuris tikrasis yra atpirkimo iniciatorius. Ir tokiu būdu jūsų tėvai, kurie netliko savo pareigų, gali gimti iš naujo, amžinajam gyvenimui. O gimti iš naujo ir yra gailestingumo esmė. Nes gailestingumas, kaip aiškiai reiškia, kaip naują gimimą, kaip naujos gyvybės suteikimą. Tas pats rachamim, pasigailėk, tai reiškia ir pagimdyk. Tas pats žodis reiškia tuos du dalykus, kad duok naują gyvenimą. Mes neturėtume atsilyginti tuo pačiu tėvams, jeigu jie mums nedavė, tai ir aš jiems neduosiu. Tai būtų tik žmogiška, tik žmogiška, bet nebūtų Kristaus mokiniška, nebūtų dieviška. Būtų panašiai kaip akis už akį, dantis už dantį, bet Jėzus sako, o aš jums sakau, jeigu jūs esat mokiniai, jūs galit daugiau. Jūs galit daugiau. Aš jums esu davęs daugiau ir jūs galit daugiau. Mylėkit savo priešus. Mylėkit savo tėvus, kurie nieko jums nedavė arba davė tik tai kančią. Galit mylėti tą pačią kančią, aukodami už juos. Tai yra turbūt šitoj situacijoj bene aukščiausia krikščioniško gyvenimo išraiška. Pasinaudokit tą galimybę, nes tai ir jūs pagimdys dangui. Palaiminti jūs, kurie dabar liūdite, nes juoksitės. Štai tokie žodžiai yra mūsų viešpaties. Na, yra dar tų laidų metu atėję klausimų, kurie ne visiškai tiesiogiai su ta tema susiję, bet atsiliepė tam tikras užuominas. Buvo kalbama, štai kaip vaikai gali būti priežastimi amžinojo gyvenimo tėvams, vat kur ką tik kalbėjau, yra švento rašto žodžiai, apie tai minėjau, kad netikinti žmona gali būti išgelbėta per tikinti vyrą ir atvirkščiai. Ir štai klausimas, kokia turėtų būti vyro tikėjimo gelmė, kad tikintis vyras būtų tas tiltas dėl netikinčios žmonos išgelbėjimo. Kokia tikėjimo gelmė turi būti? Pirmiausia, turi būti tas sąmoningumas, supratimas savo misijos to žmogaus, su kuriuo tu esi pasirinkęs gyventi, eiti vieną gyvenimo kryptimi atžvilgiu, kad tas vyras pirmiausia turėtų suvokti, kad jo rūpestyje yra to žmonos išgelbėjimas. Ir ta gelmė su tuo rūpesčiu jinai atsiranda. Ne iš karto turi būti ta gelmė. Tiesiog keliu yra keliaujama. Iš anksto nežinai, koks tas kelias bus, bet tiesiog reikia keliauti. Yra ta gelmė nertis vis gilyn, žinant kodėl. Apsisprendus, taip kaip viešpats apsisprendė, iki galo jis apsisprendė mylėti. Jis taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų. Iki kryžiaus mirties jis apiplėšė pat save priimdamas tarno išvaizdą. Taigi, būkite tokio nusistatymo, kaip Jėzus Kristus, sakoma šventajame rašte, o jisai godžiai nesilaikė savo lygybę su Dievu, bet apiplėšė pat save. Ir to apsisprendimo laikosi iki galo ir tos ribos, kur čia buvo klausiama ir tėvų atžvilgių, taip pat ir sutuoktinio atžvilgių pasiaukojimo ribos, kur turėtų būti pasiaukojimo riba, jei gresia realus pavojus sveikatai ir taip toliau. Tas pasiaukojimas jis turi būti sąmoningas ir protingas, o ne vien dėl to, kad jausčiau nuovargį ir kančią. Taigi dar grįžtant prie to klausimo, kur kalbama apie tai, kad mama daug reikalauja, kad būčiau su ja ir taip toliau, mes neprivalom daryti tai, kas ko reikalauja iš mūsų, bet tai, kas reikalinga, kas mums atrodo, kad yra gera pagal savo sąžinę, ir nebūtinai ieškant tik tai patogumo, ramumo, malonumo, bet kartais tikrai ir pasiaukojant ir dėl savo tėvų, ir dėl vyro, dėl žmonos. Kaip Jėzus sakė, nėra didesnės meilės kaip gyvybę už draugus atiduoti. Taigi reikia elgtis tokia išmintim, viską pasveriant ir protingai. Ne emociškai, kad jeigu reikalauja, manipuliuoja kartais mumis. Mes neturim pasiduoti manipulacijoms. Reikia tą išmokti atskirti. O tai yra turbūt laisvo žmogaus bruožas, kad tai jisai žino, ką daro, dėl ko daro, ir jo taip lengvai nepajudinsi. Dar vienas klausimas. Aš apleido motiną. Buvo priežasčių, bet galėjau išvengti. Dabar širdį drasko prisiminimai. Ką daryti? Na, tas apleidimas motinos. Ir dabar, kai drasko, ką daryti, tikrai būna tokių dalykų, kur gyvenime jau nebesusigražinsi ir nebepakartosi gyvenimo. Tai pirmiausia, išpažinti per išpažinti. Ir jeigu motina dar gyva, dar kažkiek galima tai atitaisyti, pas ją nuvykus, atsiprašius, jeigu negyva, tai vis tiek skiriant dėmesį ir laiką maldai už ją, už jos sielą, už jos amžinai gyvenimą. Bet kokiu atveju išpažinus šią nuodėmę, skirti tam tikrą laiką ir tam tikrą dėmesį, ar gyvai, ar jau meldžiantis užmirusią, nes dėmesys yra meilės pradžia. Reikia žiūrėti, ką aš galiu daryti, o ne griaužtis dėl to, ko jau viskas nebesugražinsi. Ir galbūt ne tik todėl, kad nebegraužtų širdies ir nedraskytų širdies. Kartais tai yra tikroji atgaila, tas skausmas, kurį patiri padaręs nuodėmę. Tikslas turėtų būti pats tas asmuo, dėl kurio tau širdį dabar ir drasko, dėl jo, o ne dėl savęs, kad ramiai jausčiausi. Kitas klausimas. Mano vyras vaikšto į bažnyčią per Kalėdas ir Velykas, o aš atsiverčiau ir aš trokštų turėti altorėlį, lankyti bažnyčią kuo dažniau, atlikti rekolekcijas, klausytis Marijos radijo, o jis pyksta ant manęs. Kur riba tarp paklusnumo vyrų ir meilės Dievui? Vėlgi, panašus dalykai, kaip ir kalbėjom, kad yra tas principas pirmiausia paklusti savo sąžiniai, bet mūsų sąžinę reikia ugdyti ir irgi turėti tokios išminties. Kartais mes galim taip irgi apsiginkluot, apsišarvuot, pasislėpt tokiais atrodo šventais gražiais dalykais, kad tik nereiktų kažko daryti. Gal tas vyras jaučia dėmesio stoko jam dėl jūsų bažnyčios lankymo, rekolekcijų, radijos klausimo ir taip toliau. Pažiūrėkite, ar jūs atliekate savo pareigas vyrui pirmiausia. Ar jis tiesiog nereikalauja teisėto jūsų dėmesio, kurį galbūt jūs dėl tam tikrų priežasčių nenorite skirti ir apsišarvuojate tokiais šventais dalykais. Pirmiausiai, ar tai nėra tai? Žinoma, reiktų ir pasikalbėti, bet pabandyti suprasti iš tikrųjų, kodėl jisai pyksta. Taigi vis tiek negali mylėti Dievo, kurio nematai, jeigu nemyli artimo, o ypač savo vyro, kurį matai. Ar tikrai atsivertus esmė yra altorėlio laikymas namuose, žinėjimas po rekolekcijas kas antrą mėnesį, ar aš tiesų dar didesnė meilė vyrui, kuri gali būti jūsų tikėjimo liudijimas jam ir galėtų jį patraukti prie Dievo. Tikrai vyrams yra gera galimybė atsiversti po to, kai jų žmona atsiverčia ir tampa dar meilesnė, dar dėmesingesnė, dar moteriškesnė. Tai vyrui daug lengviau patikėti tikėjimo gale ir jam pačiam leistis į jo paieškas ir atverti savo širdį Dievo maloniai. Dar buvom užsiminę apie krikštą, tiesiog netiesiogiai apie jį kalbėjom, bet apie tai, ką tėvai įsipareigoja savo vaikų krikšte, krikšto proga, ir keletą klausimų yra apie krikštą. Draugai nori, kad būtume krikšto tėvai autistai dukrytei, bet jie netiki Marijos šventumu, piktai kalba apie bažnyčią. Ar turėčiau atsisakyti krikštyti jų dukrytę? Na, dėl to krikšto jau čia kunigų ir jiems bendraut, kalbėtis ir spręst, ar krikštas turėtų būti atsakytas ar ne, ar jie tikrai auklės krikščioniškai ir kodėl jie nori krikštyti, nors piktai kalba apie bažnyčią. Tačiau jeigu taip jau nutarta, kad vis dėlto bus krikštyjama, tai tikrai būtų gera, kad neatsisakytumėte krikštyti, nes galbūt kaip tik jūs ir būsite tai dukrytei geriausias pavyzdys tikėjimo kelyje, gal geresnis net už jos tėvus. Pagalvokite apie tai. Kitas klausimas: ar gali vaiką pakrikštyti susidėję žmonės? Na, čia turėčiau vis tik priminti, kad krikštyti gali bet kuris žmogus išimtiniai situacijai, pavyzdžiui, mirties pavojui, esant, kai nėra kunigo, reikia turėti vandens intenciją ir sakyti vardą ir aš tave krikštiju vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Krikštas yra galiojantis toksai. Jeigu vaikas išgyvena daug Dievę, tada reikia atvesti į bažnyčią pas kleboną ir papasakoti tą situaciją ir tada yra krikštas papildomas, patepama aliejais, ten kitos apeigos atliekamos, tai vadinama krikšto apeigų papildymu. O jūs čia turbūt turite mintį, ar gali būti krikštatėviais susidėję žmonės. Ne, negali. Kitas klausimas. Bendruomenės prašymu tapau katechumeno krikšto mama. Iki krikštynų jo nepažinojau. Kokios mano pareigos šio žmogaus gyvenime po krikšto? Susipažinti pirmiausia. O paskui jis turės daug klausimų. Iš tikrųjų, gal netgi kartu tada ieškoti ir atsakymų ir bendrauti ir žinoma melstis už jį. O kad mes žinotume, kokią mes galę turime savo užtarimo maldą. Štai, brangieji, šiandien mūsų katechezės laidą baigiame. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Katechezė. Jesus.